Lectio quinquagesima quinta, ne laborantem impedires.
Victor, sex annos natus, optat ut pater sibi tympanum emat.
Pater autem.
Nolo, name laborantem impedires.
Ne quoquam, respondet Victor, tibi enim policea, me tantum te dormiente, tympanum pulsaturum esse.
Mater.
Nolo, Jacobe, ludas cum leone, nam puerulus est male educatus.
Jacobus.
Tunc, mater, visne leonem mecum ludere, nam ego puerulus sum bene educatus.
Cum bellum omnium gentium alterum ageretur, cibariorum tanta facta est inopia, ut vir quidam fame laborans, canem sum, quem multum amabat, edere coactus sit.
Postquam manducavit, ausa aspiciens, secum exclamavit.
Miscele mordax, quam bene cenares, sic adveses.
Proverbia.
Asinus asinum fricat.
Canes, qui uiementius latrant, abentur iliores.
Carmen, gaudeamus igitur, sequitur.
Vita nostra brevis est, brevis in illie tu. Vita nostra brevis est, brevis in illie tu. Venit mors velo vocite, rapid nostra trovocite, nemini paracere tu. Nemini paracere tu. Vivat academia, vivant professores. Vivat academia, vivant professores. Vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper sint in flore. Semper sint in flore.